Татарстанда урып жиу эшләре тәмамланырга күп калмады. Җиде район соңгы мәйданнарын суга, ди Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы. Быел ашлык 5 миллион тоннадан артып киткән. Бу былтыргыдан кимендә 7 мәртәбә күбрәк дигән сүз. Былтыргы ашлык 700 мең тоннага да тулмаган иде. Тулырак мәгълүмат белән Рөстәм Исхакый.
6-нче дистәне тутырып киткән комбайнчы Хатип Сибгатуллинны узган елгы корылык бераз кәефен төшерә, һәм ул башка урып җыю эшләрендә катнашмам инде дип уйлап куя.
Сыкмам инде быел дигәнем, бар болды, үшкә әйткәч, комбайн тавышын ишеткәч, әлләнч күңел ярсый бит, сыгасы килә. Комбайннар басудан кайтканда гел яман су була, шуннан чыгып китәбез инде.
Эшләгәннең ашы буламы?
Болай инде, алай акчасын түләләр, әйбәт. 40 елдан артык комбайнда эшлим инде, мәктәптә укыганда, тәгә ишче тире дәвриндә ук салам төшүше белән эшләй башлагам, аннан соң үзем комбайнда бик күп менә шул 40 ел үзем менә эшләй башлагам инде. Быел инде куанып эшлисе килә, ипләр әйбәт. Тегі құрылық жылғы еллардан сең, әйе, олай, тұтқарлық еғы енді, запчастылар, нелер, әйе, бүтін районнан да келіп тұралар, қаруалық қалыны бөлік ол. Бір менде кемшеліклер де еғы енді, шығыз яқшығына, Құдай тағалы, хауа шартларын берсе, суғар біз Алла берсе, нешік тәк, көбіра кеттіріп.
Диде Азнакай районыннан өлкән комбайнчы Хатип Сибгатуллин. Агросила групп оешмасының Азнакай агрофермасы җитәкчесе урынбасары Диккат Хөснетдинов белдергәнчә, ашлык булгач игенчеләр дә теләп тырышып эшли.
Шул Хатип абыйны алганда да менә дәртләнеп эшләгән ул. Дәртләнеп эшләй. Әбер дә белән түләү булмаса, яхшы түләү булмаса, ул инде гадәсә бизнесын алып иде ятыр иде. Юк, ул дәртләнеп эшләй. Аның үзе түләү дә матур.
Ди Диккат әфәнде. Шулук Азнакай районының иң эре фермеры Фәнүс Кәримов мул уңыш булуга сөенергә ашыкмый. Аның ашлыкны куярга урыны юк. Күрше тирә район элеваторлары да алмый икән.
Быел ипиләр уңды, былтыр ипи булмады, ипинең бәясе булды. Ушлы бит аның сөт тә жылый. Җәйкене сөт орта, сөтнең бәясе булды. Кышка кими, бәяне күтәрәләр. Менә ипи дә быел уңды дип әйтергә була инде. Уңышлар әйбәт, 30-лар сөтмер, 36 сөтмер чыга. Но куандырлык бәяләр юк. Куаннар зурдан иде, шул ипи сатып әзерләп, шәшләп, яңа техникалар алып садырмәнне. Но бүген көндә барышына 2 тәңкә дип торалар. Тоннасы 2 мең була. Бигрәк смешная бәя инде. Әле бүген көндә элеваторлар уңды дип торалар. Куярга урын юк. Склад юк. Шул кирәк проблемалар бар. Кешелегәч бит әзерләгәннең уңышында алгач, акчасында булдырып, һаман алга барыш кирәк. Яңарылыш, яңалык белән, яңа техникалар белән, иске белән генә. Эшләп булмый, эшләп булмый.
Диде Мөслим авылы фермеры Фәнүс Кәримов. Фермерлар ашлык куярга урын юк дип әйтсә дә, халык икмәк булганга сөенә, чөнки тулы амбарлар белән кышны чыгу җиңел булачак. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгы да 5 миллион тонна уңыш җыелды дип хәбәр тарата.
31 август көненә килеп ирешкән оператив мәгълүматлар буенча, Татарстанда 5 миллион 52 мең тонна ашлык туктырылган. Уртача уңышның күләме гектарыннан 32,3 центнер тәшкил итә. Хәзер иң зур уңыш Актаныш, Балтач һәм Нурлат районнарында алына. Урып җыю кампаниясе республиканың 35 районында тәмамланган. Ютазы, Тукай, Яңа Чишмә, Бүгелмә, Әлки һәм Азнакай районы игенчеләре дә шушы көннәрдә соңгы гектарларын туктыра.
Диде Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнирә Абдрахманова. Шул рәвешле ул урып җыю барышының соңгы рәсми яңалыкларын җиткерде.
Урып җыю барышы белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый